Aduh.
ASMR-nya jelek banget ya.
Iya.
ASMR-nya.
Ya, mau gimana itu yang ditonton seperti itu masalahnya.
Lumayan bikin terngiang-ngiang.
Iya, lumayan bikin terngiang-ngiang. Itu udah kayak keyword tau gak sih lo kalau di website tuh.
Yoi, balik lagi sama kita. Gua apa? Siapa? Edwin Ichen
Charu. Anjing, sampai lupa namanya lu ya.
Lupa.
Itu kita nasetan.
Kita habis nonton film horor pertama di tahun 2020 ya.
Iya.
Iya kan sih?
Sebelumnya ada gak sih?
Gak ada. Ini film horor pertama sih, film horor Indonesia pertama gue.
Itu yang Mangku Jiwo itu yang kuntilanak.
Mangku Jiwo. Itu ini ya by the way ya, apa cuma tahan berapa lama doang kayaknya nih? Sedih juga ya?
Orang-orang juga udah mulai mager ya.
Iya.
Udah mulai ini.
Terlalu banyak.
Gak tahu sih itu box office-nya maksudnya bagus gak sih?
Kayaknya kurang deh.
Kurang ya?
Gue juga lihat bentar langsung udah turun ya kayaknya.
Iya. Ini jadi habis nonton...
Sebelum iblis menjemput.
Ayat 2 ya. Cukup di nanti-nanti kalau gue soalnya.
Soalnya yang pertama gue suka banget sih.
Yang pertama bagus banget.
Ya, gile.
Walaupun sebenarnya sebelum nonton ini gue udah lumayan lupa cerita tentang apa, tapi kayak Krikok. Yang gue inget itu begitu keluar tuh kayak wah kayak amaze gitu loh.
Yang pertama tuh cukup revolusioner ya film horor Indonesia ya.
Kayaknya.
Ceritanya juga keren banget. Walaupun banyak yang bilang rada-rada mirip apa?
Evil Dead 2.
Oh.
Ya namanya orang buat film ya ada referensi lah. Namanya referensi gak masalah sih. Asal pembawanya baik. Hmm. Kalau meskipun dia ada referensi bawahnya jelek, ya sama aja bohong cu.
Tapi apa? Seingat gue sih lumayan dapat respon positif yang Sim 1. Ya kan? Banyak yang suka lah. Bahkan sampai dibawa ke luar juga kan? Ke internasional juga, gue internasional juga.
Oh iya?
Ya, jadi namanya May the Devil With You. May the Devil Take You.
Oh, May the Evil Take You.
Devil, ya. Take You. Itu di luar judulnya itu.
Oh.
Semoga iblis menjemput.
Gue gak tau tayang di mana aja, tapi
di luar itu. Kalau Before Evil Take You, gak serem.
Gak serem, gak serem. May the Evil Take You serem sih.
Iya. Di, apa? Direkturnya.
Masih ya.
Masih.
Si Timo ini
Timo
ya.
Timo Cacento. Cacento tau ya itulah.
Karakter utamanya juga masih ya sang
Islan.
Chelsea Islan ini.
Sang
ya.
Island.
Sang apa?
Sang Island. Chelsea Island.
Chelsea Muslim. Chelsea Islam.
Anjing.
Sama tadi anak kecil siapa namanya?
Anak kecilnya itu ada
Nara.
Hadijah Shahab. Terus ada karakter si Baskara Mahendra juga yang sering main baru-baru ini main beberapa film ya.
Film apa yang bokep?
Ada ya. Ada si Sarefa Danis yang tadi jadi Jenar.
Oh, Jenar siapa Jenar?
Jenar yang
ini judukin pertama kali.
Iya, yang judukin pertama kali yang
Moyung. Enggak lama sih dia.
Tapi dia salah satu yang menurut gue dia karakternya oke loh.
Betul,
menurut gue.
Iya,
karakternya yang benar-benar maksudnya kelihatan gitu sosok-sosok leadernya tapi malah mati di awal.
Iya.
Spoiler.
Nanti itu, sensor ya.
Itu gue liatnya dia maksudnya sosok yang bisa nge-carry ini film sampai akhir gitu. Jadi sosok yang protagonis inilah. Supporting lah ya kan sih. Tapi malah dibunuh di awal ya.
Gue juga sangat menyayangkan ya. Padahal gue juga berasa kayak gitu. Kayak berasa ini film dia bakal jadi salah satu karakter utama lah. Mungkin bisa jadi pendampingnya Chelsea Islan atau bahkan lebih dari Chelsea Islan.
Pendamping gitu. Iya kan. Malah soalnya ini film kalau lu nonton kan dia jadi Chelsea, kita ceritain dulu sinopsisnya lah ya. Jadi Chelsea Islan ini kan setelah dia selamat dari iblis menjemput yang pertama, dia masih dibuntutin iblis-iblis inilah. Terus dia dibawa ke apa, rumah yatim piatu
Bahtera,
rumah Bahtera. Untuk ngebantu
exorcism.
Ada konflik baru lah.
Yang di mana kalau sebenarnya gue jadi Chelsea Islan, gue juga bodo amat anjing. Urusan lu,
gak peduli.
Gue dari awal gue udah bangun tuh ya, urusan lu deh, gue nggak mau bantu. Gue mau cabut aja.
Bener. Kayaknya itu gue liat zaman Gojek udah ada.
Iya.
Gojek dah.
Oh, kan nggak sepakai HP? Nggak sepakai HP bro.
Tapi kayaknya di sana zaman dulu punya nggak sih setnya?
Nggak tahu sih. Kayaknya ya.
Iya nggak sih? Apa udah zaman?
Nggak dijelasin ya. Soalnya nggak dijelasin.
TV-nya masih TV tabung gitu. Ini sih kayak masih zaman emang set zaman dulu gitu.
Apartemen juga kayak apartemen Ragunan.
Ya maksudnya tetap. Terus intinya di sana ya Chelsea Islan mencoba untuk membantu itulah keluarga yatim piatu itu ya. Yang di mana di sini berarti keluarga yatim piatu berarti karakternya banyak.
Betul.
Pengkarakternya banyak itu yang rada-rada ini ya. masalah kalau misalkan Carter gimana sih kalau Carter banyak?
Iya, benar-benar.
Jadi nggak semua ke ini.
Nggak semua nonjol.
Padahal gue udah lumayan mencoba menghafal lah karakter-karakter barunya ada siapa ya namanya ya.
Wah, akhir-akhir cukup udah lumayan hafal.
Dan apa? Ya kurang-kurang udah saja sih.
Kurang berasa.
Iya, nggak gimana ya? Awal-awal movie awal-awal tuh gue lumayan excited ya.
Ya, gue bagus.
Menarik. Gue nggak tahu jalan cerita ini kedepannya bakal kayak gimana.
Bener.
Cuma tahu mereka si Chelsea San jadi gabung sama satu grup anak-anak sumuran dia.
Hmm.
Mau lawan iblis atau apa? Gue ngerti.
Hmm.
Which is menarik kan.
Ghostbuster.
Macam itulah. tapi apa ya? Gue nonton film ini juga nggak tahu sih. Maksudnya bakal tentang apa segala macam.
Iyalah, nggak expect lah.
Trailer juga nggak begitu menjelaskan.
Hmm.
Kayak pas si Chelsea Islan diikat di ranjang ya kan, pasti BDSM. Nah, kan ditanya kenapa sih gue diajak kesini, maksudnya itu si Jenarnya juga kan jelasin kan, tapi ya terlalu bertele-tele gitu, makanya si Chelsea Islan juga kayak berpoin aja udah, kita juga sebagai penonton juga pengen tahu kenapa sih sebenarnya, even Chelsea Islan udah ngomong to the point aja juga masih gak dijelasin anjing.
Ya masih panjang.
Masih panjang.
Disuruh ikut ke bawah anjing.
Disuruh ikut. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu yang ini kelihatan banget ini bukan kehidupan nyata gitu. Ini kita bener lagi nonton movie yang emang jadi gak berasa real.
Mungkin ya, mungkin ini lu kalau ngomong kayak gitu, gue juga berasa kayak gitu dalam arti dialognya ini gak enak menurut gue gak enak
denger. Bener, ya, gue juga
gak enak diikutin.
Bener.
Mungkin kalau boleh gue bandingin, bukan bandingin gimana ya, banding sama Perempuan Tanah Jahanam mungkin ya. Perempuan Tanah Jahanam sekali lagi
lebih bagus
positifnya, kemarin kita juga nge-review kan apa ngalirnya enak gitu.
Iya,
jadi makanya gue bilang percakapan ini real gitu
pada,
ya
pada umumnya ngalir dan enak diikutin. Sedangkan kalau ini tuh kayak pertama bertele-tele sama gak konsisten kalau gue lihat. Ada misalkan kayak dari bahasanya aja deh, bahasanya ada yang ngomong aku kamu, dari bahasa baku sama gaulnya tuh terlalu nyampur. Mungkin gue gak ngerti nyampurnya ini
skrip banget ya, jadi
skripnya dalam arti gue gak ngerti skripnya ini disengaja kah buat karakter ada yang harus aku kamu, ada yang ini, tapi mereka campur-campur gitu loh. Mungkin kayak Jenar bisa ngomong tiba-tiba aku kamu, bisa ngomong tiba-tiba gue lu, dan langsung berbeda namanya. Lu denger orang ngomong aku kamu sama gue lu udah beda kan. Kayak ya kalau mau ngomong zaman dulu belum gaul atau belum gue lu, to the point atau apa kan udah menunjukkan kalau sekarang banget
ya,
gitu
intinya,
kan.
Intinya ada beberapa yang gak konsisten juga ya.
Iya, gak konsisten.
Terus kayak iyalah kata-katanya yang kayak misalkan skrip banget gitu. Kalau kehidupan nyata kita gak bakal ngomong kayak gitu. Kaku lah.
Iya, itu yang gue bilang, kayak, seperti gue bilang.
Polisi tidak akan percaya sama kita.
Iya.
Dengan kegilaan-kegilaan.
Bukan kita, di sini kami weh.
Kami dengan kegilaan-kegilaan ini. Kita kan gak mungkin ngomong kayak gitu kan.
Iya, benar-benar.
Itu yang rada-rada down banget, down lah ya. Cukup down.
Iya.
Terus malah kalau gue ada bilang kalau boleh kurangnya, salah satunya karakter protagonisnya si Chelsea Islan ya, actingnya ya. Walaupun emang di beberapa scene dia actingnya luar biasa lah, dia luar biasa, dia emang boleh lah. Cuma pengkarakterannya dia yang maksudnya rada off the scene banget.
Si Alfi ya.
Alfi ini. Alfi. Yang gue tahu mungkin lu habis stres gitu, marahkan, mungkin lu marah dari karena yang adegan di scene pertama ya kan, lu semarah itu, tapi ya gak gitu loh yo.
Gitu.
Lu masa cewek begitu ya?
Maksudnya
dia pengen nunjukin dia badass banget.
Yang gue inget,
gak masuk gitu ya kan.
Preman.
Tapi preman. Yang gue inget di scene 1 emang karakternya tomboy. Yang gue inget itu doang.
Bukan, tomboy dia cuma berani aja gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, kayak dia kan ditindas sama orang tuanya tapi dia gak takut gitu loh. Nanti kan dia gak tau dia anak tiri atau anak apalah.
Ada lah ya, cara-cara gitu. Lain buat nunjukin kalau cewek tuh berani, cewek tuh
betes,
tapi gak begitu loh.
Mau lo apa?
Iya. Aduh, apalagi yang pas di sini di ranjang itu lagi ya.
Diranjang lagi. Udah diikat di ranjang. Iya gak lo?
Itu dia, ya apalah, gak banget sih gue bilang. Off the scene banget jadinya.
Iya benar. Gue juga berasa sepanjang movie on and off lah kalau gue sih.
On and off ya.
Beberapa scene gue lumayan emes sama mungkin dari Chelsea Islan, gue berani bilang mukanya itu mimiknya cukup menggambarkan ya. Kalau muka kaget, muka apa tuh lumayan ekspresif lah. Tapi mungkin dari kayak tadi dialog pertama, terus kayak penggambaran karakternya aja mungkin.
Balik lagi nggak konsisten ya berarti ya.
Betul. Kalau selain Chelsea Islan juga tadi kan kita udah cerita dikit. Di sini banyak, jadi banyak lah, mungkin ada 6 atau 7-an. Di mana sebenarnya dikasih mau diceritain nih masing-masing tuh karakternya gimana. Ada satu yang peminum, ada yang suka alkohol, yang nggak peduli gitu. Ya, ada satu cewek yang nggak peduli ya orangnya.
Sendiri.
Ada satu yang nerd-nerd gitu.
Iya. Tapi tetap kurang gue.
Tapi tetap kurang.
Maksudnya, kurang. Kayak itu orang pas adegan dia mati juga. Ya udah mati aja.
Iya,
gue nggak merasa kehilangan, nggak merasa sedih. Beda kalau pas si di scene pertama ya. Pas misalkan si adegan si Pevita Pierce kebakar ya, atau pas adegan bapak atau mamanya mati ya kita berasa kan.
Iya benar.
Karena emang kita dari awal udah ngelihat ini orang gimana gitu.
Mungkin juga Sim 1 kan konteksnya family, keluarga family, gitu. Ya, jadi bener-bener. Kita mungkin bisa bayangin
bisa
lah
relate,
gimana.
Bisa relate, ya.
Di sini ya kekurangannya gara-gara kebanyakan juga karakternya jadi enggak bisa terlalu digali ya kan sih?
Mungkin digalinya kita sekarang cuma lihat mereka cuma 7 anak muda barengan aja. Cuma dengan tahu mereka itu kecilnya grow up bareng-bareng lah gitu loh. Mungkin bisa dikasih scene flashback dikit gitu kan.
Pas mereka ada kan happy
ya. Iya, betul. Kayak gitu-gitu. Kayak si peminum enggak kelihatan kayak orang peminum gitu kan.
Yeah.
Kayak
ya,
gitu.
Meskipun dia bawa botol kecil itu sih, dia minum-minum cuman ya udah. Mabuk agak.
Tapi kalau gue bandingin maksudnya kayak film-film si Timo Cahyanto ini yang kayaknya emang dia kuatnya itu bukan di dialog atau karakter gimana ya, tapi lebih ke
directingnya sih.
Lebih ke directingnya lah.
Ini emang Timo banget sih ini film. Bener-bener beberapa scene juga ya ini lu tau lah ini shot-shot dari kayak Timo ini kayak
misalkan, Night Comfort Us gitu kan actionnya itu cukup berbeda kayak yang gerakan-gerakan cepet tuh kameranya ikut-ikutan cepet atau apa di sini juga dipakai banget gitu.
Yang scene yang buku terus kameranya ngikut kan itu Timo banget terus kayak lu pada kalau nonton bukan short movie sih kayak iklan Tokopedia apa ya?
Oh, iya,
Gojek, Pevita Pierce. Yeah. Itu kan juga directed itu dari Timo kan.
Aku baru tahu.
Itu juga mirip-mirip banget sama ini kan. Yeah.
Oh, itu gua miss banget loh.
Iya kan, itu keren kan.
Yang iklannya Gojek ya main PUBG.
Oh. Yang mirip main PUBG itu. Ya emang itu salah satu poin tambahan dalam film ini directingnya sih.
Soal skrip dan plot nggak berani komen banyak ya maksudnya gue nggak bukan nilai plus lah di film ini kalau bagi gue ya terlalu aneh aja gitu
terlalu ya elah kok gini sih tapi gue rada riak yang pertengahan itu yang pasti ada plot twist sedikitnya itu lumayan oke ya
gimana
menurut lo oke oh yang plot twist di mana ini udah kita ngomong spoiler lah ya
dari awal sih ya spoiler si yang si gadis tau si emang gadis. Dia dia jahat gitu.
Tapi jujur sih,
lumayan
gue expect dia sih pas gigit tuh si Chester udah lihat dia kan.
Pasti.
Nih something wrong, pasti sama nih cewek nih.
Pasti, cuma kan adegan pembayarnya tuh gara-gara yang di awal kan. Yang di awal yang dia
ya.
Sosok yang dibully, sosok
ya.
Yang
gila.
Atau dia yang ini.
Yang gila.
Lumayan sih.
Ya, gue sih gak begitu berasa sih twistnya. Maksudnya gak wah gitu aja.
Lumayan lah gue bilang.
Dikasih tahu apa? Stockholm Syndrome ya.
Iya.
Stockholm Syndrome bagi yang nggak tahu, gue kebetulan gara-gara nonton Money Heist, Steven Heist juga ada tuh Stockholm Syndrome.
Money Heist yang di Netflix.
Netflix ya seri. Stockholm Syndrome itu di mana lu jadi sayang atau cinta sama seseorang karena keadaan yang memaksakan, gitu ngerti nggak? Jadi kayak ilusi lah bisa dibilang.
Emang bagian apa tuh? Iya nih.
Ada.
Ini ya Harley Quinn ya.
Harley Quinn.
Joker.
Bener-bener ilusi. Iya. Kimia itu.
Apa nih Stockholm Syndrome?
Stockholm Syndrome.
Iya sering denger sih. Iya maksudnya pas yang reveal adegan itu juga tapi tiba-tiba tahu aja secara Islam tiba-tiba tahu ini gadis ya dia Stockholm Syndrome.
Enggak kalian
dari mana?
Apakah kalian tahu Stockholm Syndrome itu apa?
Dari mana?
Iya benar.
Dari mana? Ya enggak sih?
Bahkan enggak dijelas, maksudnya enggak dijelasin juga ya.
Enggak dijelasin
kalau orang enggak tahu Stockholm Syndrome bukan kata umum lah. Gue yang
iya.
Orang enggak tahu satu itu kan.
Pasti begitu.
Banyak juga yang scene udah terlalu banyak sih menurut gue scene yang satu scene itu cuma buat ngejelasin doang banyak nggak sih
jelasin apa ya
hah
jelasin apa
ngejelasin masa lalu lah ngejelasin apalah yang kayak lu bilang yang emang orang nyata ya nggak bakal ngomong-ngomong sepanjang ini buat jelasin scene ini ya nggak sih
ya bisa benar-benar
malah yang Stockholm Syndrome malah nggak jelasin
iya,
yang mesti tahu ya
tapi kalau apa bagian teman sim 1 karena keren memang kan kayak set-setnya, gor-gornya dari di sini tetap konsisten. Kalau gue bilang production value-nya masih oke lah.
Wah, oke banget. Set-set
rumahnya dan
makeup setannya gitu. Juga makeup-makeupnya juga oke ya.
Iya, iya, jor-joran lah ya. Darah-darahnya tuh berasa geli, darah kental gitu
maksudnya. Iya.
kayak ini kita yang di scene pertama kita udah buat Chelsea Island di lumpur nih, kita harus buat apa lagi nih? Akhirnya tuh, dibikin yang
harusnya dia buat. Oh, iya. Harusnya apa? Harusnya bukan lumpur lagi di sini ya.
Hah?
Lu sorry
gua. Gua ngerti.
Kayak jorok di banget.
Lu gak ngerti?
Gak ngerti. Oh, kurang setan. Ya. Kalau horornya gua sih horornya gimana ya? Salah satu concern terbesar gue lah, gue nonton film horor buat at least gue berasa takut sedikit aja. Gue nggak gampang takut memang, tapi at least berasa takut sedikit, entah itu karena penggambaran setannya atau plotnya atau apa. Di sini gue nggak begitu berasa gitu, nggak begitu berasa karena mungkin nggak tahu sih ya, make up setannya segala macam, padahal udah on point itu. Gue tahu itu serem kalau di kehidupan nyata lihat kayak itu serem lah intinya, tapi gue di sini kayak udah bosen aja karena make upnya, maksud setan, penggambaran setan sama kayak Sim 1 pertama itu mungkin. Jadi kita gak surprise liatnya. Kalau di Sim 1 gue inget banget pas yang keluar tuh, keluar loncat dari ya, basement emaknya itu mukanya kayak gitu, putih dengan kayak gitu. Wah itu ngeri banget, gue liatnya ngeri banget. Cukup ngeri. Tapi di sini kayak udah, oh sama lagi gitu. Dia lagi gitu.
Terus ya pembangunannya juga sih, kayak itu kan toto emaknya gitu, emak, sosok emak yang jadi setan, ya gak sih?
Iya benar-benar.
Terus menurut gue, karena kenapa juga gak terlalu, gue juga setuju sih, gue juga gak terlalu ini bagaikan horor yang boleh dibilang banyak ya, justru ya satu-satu yang bikin gua kaget ya adegan ini ranjang itu doang. Bukan ini ranjang yang pertama yang dia nyala lampu. Itu doang sih. Gua walaupun gua ada expect bakal dikagetin, tapi gua tetap kaget banget itu. Kaget banget itu.
Ya bagi yang enggak tahu, itu di trailer ada.
Gua pernah lihat, tapi gua tetap kaget anjing. Ya itu paling kacau sih itu adegan itu.
Kacau. Ya itu kan referensi bisa bilang kayak Lights Out ya.
Tetap kita udah tahu bakal dikagetin.
Tapi keren.
Kita udah tahu.
Gue tuh kuping sih itu.
Gue udah tahu. Cuma
kuping yang itu kuping.
Gak suka gue. Gue gak suka yang kagetan gitu.
Like
jump scare gitu.
Iya, gue gak suka.
Gak bisa gue tuh diginiin ya.
Itu juga scene pertama kita dengar anak setan ya.
Iya.
Anak setan pertama di situ.
Gila tuh anak setan terus.
Dan kalau dipikir lucu juga ya. Si Jason lagi mainin lampu, udah dengar anak setan. Udah ada
suara. Yang gue bingung dari awal, ngapain lu matiin main lampu sih?
Itu gak masalah, namanya gabut kan.
Namanya film horor ya.
Yang gue masalah adalah udah ada bisikan anak setan, dia masih main.
Iya masih main.
Logikanya lanjut tidur tanpa masalah.
Bener. Entah, ya, logikanya kita kan
Gak bangun ya. Gak kaget gitu loh, tuh gak sih? Gak ada shock-shocknya.
Tapi keren, jam sekarang keren.
Itu keren. Tapi balik lagi tadi adegan-adegan setan scene yang lain, kenapa mungkin gak terlalu ngefek? Dia juga terlalu banyak nunjukin muka setannya gitu. Kalau misalkan gue mau nonton film horor, muka setannya terlalu sering dikasih lihat.
Oh, ngerti ya.
Jadinya
boring.
Jadinya konyol.
Jadi terbiasa.
Jadinya lucu.
Jadi lucu ya.
Lucu kayak bener. Kan terlalu banyak di reveal kan.
Yeah,
kalau misalkan jarang-jarang di reveal satu scene aja kan masih mungkin horornya masih ada kan. Yeah, kita lihat sosok itu ya horor gitu. Tapi ini terlalu sering dan itu aja, jadinya bosen dan biasa aja.
Mungkin kalau kita porsiin dari seperempat movie udah keluar setannya, ya kan? Seperempat lebih dikit lah,
ya udah
keluar setannya, sampai habis tuh setannya itu
sampai habis
aja.
Itu dan gak variatif ya kan? Paling variasinya tuh paling ke gaya-gayanya aja, ada yang lagi kayang, ada yang kayak kayang, ada yang lagi apa yang merangkak di tangga, itu pun juga biasa aja kita lihatnya ya.
Iya, gue bener gitu yang pas adegan bukain pintunya yang jujukin pala. Hah? Sama yang tenang-tenang. Ah, gila itu lebih banget aja sama tenang-tenang kaki begitu, ya ampun.
Itu gue gak ngerti ya.
Yang mana?
Yang adegan pertama.
Yang ngejar Nara.
Yang dia mau gedor-gedor pintu pakai kaki, pakai apa. Itu kan sebenarnya kalau lu reflect mirip salah satu scene GG ya. Scene kesukaan kita.
Iya, bener.
Hereditary.
Itu dia paling gila.
Dimana ibunya jedok-jedokin pala segala macam.
Tapi gue gak berasa ya. Maksud gue ya, di sini ya.
Gue juga gak begitu berasa kayak anjing ngeri banget.
Iya, ngeri
nih pintu jebol atau apa gitu kan.
Sampai pakai kaki udah kayak Tarzan anjing tuh gitu. Tidurnya.
Kayak gak peduli dia masuk-masuk.
Iya, kayak aduh. Lu cepet-cepet masuk deh. Udah jangan gede-gede lagi deh.
Tapi sekali lagi mungkin gak. Gue terlalu maksudnya gua doang atau enggak, tapi kalau mau dibandingin sama Hereditary sedikit, itu scene mirip-mirip. Kalau Hereditary itu kameranya bukan yang bermaksud ngejek atau apa, kameranya still, kita cuma pergerakannya.
Jangan ngomong deh.
Ngeri ya ngomongin Hereditary, ngeri. Kameranya still maknya gini-gini. Mungkin kalau ini kita kayak kamera goyang juga, ngerti gak? Kayak
ini gua pulang sendirian, woi.
Ngaruh.
Udah, semua pulang sendirian. Nyetir sendiri. Jangan-jangan lihat-lihat belakang ya, Nara tahu-tahu. Iya.
Di bajing.
Iya. Gua ngeri coba. Anak
setan. Wah, itu gua turun dari mobil, gua naik Gojek sih. Gua pesan Gojek kan pulang ketika di mobil.
Aduh. Tapi ini loh, by the way, scene setan lagi variatif sebenarnya ada satu. Pocong.
Itu gua serem juga tuh.
Pocong itu lumayan sih. Kalau itu lumayan. Gua lihatnya lumayan. Soalnya pocong pertamanya kan lumayan lucu ya. Ini kita ngomong scene breakdown sedikit lah. Pocongnya pertama tumpah ya, dari ya. Semacam kulkas, peti lah peti kulkas
gitu. Menggeliat gitu ya.
Menggeliat kayak belatung kan.
Iya, itu serem.
Itu lumayan lucu, lumayan serem ya.
Iya. Tapi begitu keluar pakai tangan, gigi juga dia. Dia ngesut pakai tangan.
Scoringnya juga keren ya.
Iya.
Ini salah satu yang bagus juga scoring apa sih? Sound efeknya lumayan ya.
Kalau production value-nya nggak bisa dikritik kalau gue ya.
Satu okay satu sih yang bisa dikritik sih.
Apanya?
Apa namanya? Motion effect-nya apa? CGI-nya.
Oh itu oh, ya.
Enggak sih. Kayak yang pasin
tapi
kebakar itu level Indosiar deh kayaknya. kita ngelihatnya.
Ya terima aja lah begitu. Kita nggak tahu problemnya apa.
Itu doang sih sin. Itu doang. Sisanya CGI-nya okay sih gue bilang. Nggak tahu itu CGI atau efek
kayak tangan-tangan yang percikan-percikan itu kan lumayan berasa ininya lah, komputernya berasa lah. Satu tapi kalau apa tadi scoring oke tapi
scoring tuh itu ya sound suara-suaranya ya
yeah.
Make sound-nya
kalau sound efek gue ada annoying sedikit sih.
Oh ya,
bagian gergaji yang muter itu pencemaran suara ini kalau bagi gue sih kenceng banget. Kalau gue sampai tutup kuping sedikit kencengnya sampai annoying gitu loh, sampai sakit kalau kuping gue.
Justru sengaja nggak sih,
nggak tahu saya, tapi ya, kayak gue sih nggak enjoy jadinya.
Tapi scene-nya itu lumayan ya,
lumayan keren sih
ya, lumayan keren loh itu, maksudnya gergajinya ngikut gitu ngejer ya.
Kenceng banget suaranya itu, sumpah kenceng banget sih.
Gue
ada budak apa gimana?
Gue nggak suka. Atau gue duduk di tengah ya, di mana itu sound ngumpul di situ semua.
Bisa jadi.
Soalnya D itu paling mantep emang.
Oh gitu.
Iya kan. Kumpul.
Pokoknya begitu-begitu tutup kuping deh. Yeah. Gua enggak suka.
Culun lu.
Bukan culun, gua enggak suka. Yang sekarang tuh.
Iya, betul.
Tapi kalau intinya kalau gua tanya SIM 1, SIM 2,
SIM 1 jauh sih.
SIM 1
tetap jauh sih.
SIM 1.
Ini ada beberapa kelemahan di film ini juga, banyaknya plot hole.
Plot hole-nya
tuh maksud gua yang ini ya enggak bakal kejadian di dunia nyata gitu. Kayak apa sih yang tadi di awal lah, maksudnya kenapa si Alfie itu masih mau bantu gitu. Ibaratnya kalau misalkan dibikin Naranya bener-bener diculik gitu, benar-benar bener-bener disekap, lu harus bantu kita, lu kalau nggak mau bantu kita, Nara kita apa-apain.
Oh, iya, bisa juga.
Jadi kayak misalnya mereka jadi sosok yang jahat di awal, tapi akhirnya gabung buat bantu, bergabung buat bersama gitu buat ingin iblisnya. Itu kan masih oke ya.
Betul.
Ya, caranya jadi terus baru di akhir-akhir baru
ada join. Ada intention yang bisa kita ngerti lah ya.
Bisa ngerti kenapa si Alfie mau bantu gitu. Di sini enggak jelas kenapa pun Alfie dipilih juga. Enggak jelas kan di awal walaupun di akhir-akhir dikasih tahu kan. Karena dia pernah punya
hubungan.
Sekedar itu aja ya.
Ya sekedar itu.
Enggak kenapa Alfie gitu. Enggak ini kan. Ngerti enggak sih?
Kayak nggak ada konektornya yang smooth ya,
konektornya kurang gitu.
Kayak kan ini dua case berbeda, disambunginnya terlalu maksa.
Iya, yang benar-benar sebenarnya keluarga Alfie nggak ada hubungan di sini sama sekali kan?
Nggak ada.
Ada hubungan sama sekali. Ini tapi ada juga plot hole-nya apa lagi ya kalau menurut lu pada?
Plot hole.
Mobil.
Ini yang semobil ya.
Mobil
yang di akhir-akhir tau bisa hidup ya.
Iya, benar.
Itu ibaratnya kan lu. Itu si Budi mesti ada waktu buat di depan buat buat garuk-garuk gitu dah.
Itu pun kita enggak tahu background Budi belajar apa nih.
Iya kan? Yang mestinya gue kira ini.
Tapi
mobilnya udah die for good gitu, udah bakal udah enggak bakal hidup lagi.
Tapi dia dipotong soalnya.
Tata, Avi misi tata bisa hidup mobilnya.
Mungkin pas si Avi-nya ke dalam lagi dia benerin kali di luar.
Ya jelas. Ya, tapi cuma maksudnya tiba-tiba aja.
Ya kalau bisa benerin seperti itu mungkin
kenapa
benerin
mereka
langsung pas malam aja kayak atau.
Iya, bener. Kenapa enggak cabut sanksi Avi, enggak jadi cabut.
Iya. Referensi movie horror lainnya di sini juga banyak sebenarnya.
Banyak. Ya.
Kalau ibaratnya lu orang ngomong Evil Dead gua enggak nonton ya.
Evil Dead. Oh.
Enggak, tapi kalau Sim 2 ini berasa Five Insidious-nya dapat.
Yeah,
Insidious yang pertama.
Insidious pertama dapat.
Insidious pertama.
Mulai dari yang ini ya. dari yang ini juga sih, Hantu Senyum itu kan udah pasti.
Itu udah pasti itu udah gila itu.
Si Hantu Senyum emang itu salah satu
ketakutan terbesar lu ya.
Iya iya benar benar itu masih kita aja ya. Setan Senyum tuh ngeri ya. Setan Senyum tuh aneh gitu. Lihatnya anjing ngeri banget kayak enjoy gitu kan. Dari situ kayak kalau dibandingin sama Cindy satu yang mau nyari setan merah kan kolor lorong atau apa kan hukumannya ya. Lagi ya.
Tapi itu ada Insidious yang kedua atau ketiga ya kalau enggak salah ya yang yang dia masuk ruangan kan. Itu kan ada masuk ruangan ada kejadian ini dan ruangan ada kejadian ini.
Tapi ya, ini kan kalau misalkan ini sebenarnya horor-horor kayak gini tuh bukan horor favorit gue sih. Istilahnya horor favorit gue kayak mungkin kayak lu tahu ya psychological horror gitu. Horornya yang nyerangnya tuh psikis gitu, nyerangnya tuh jiwa kita bukan kita
bukan jantung.
Bukan kita lawan sosok-sosok setan gitu. Kalau misalkan horor-horor kayak gini kan kita berarti ngomongnya sosok setan kan ya. Jalan satu-satunya buat ending ini film kalau enggak exorcist semuanya mati atau karakter utamanya lawan tuh setan.
Betul.
Which is itu yang paling gua enggak suka sebenarnya. Ya,
karakter utamanya itu aja
yang itu ya, aja pasti. Betul-betul. Soalnya kalau misalkan sosok setan mau gimana lagi? Exorcist paling. Terus kalau enggak semuanya ya set ending jadi semuanya setannya menang, semuanya mati ya kan?
Ya.
Atau ya kayak Conjuring-conjuring sekarang ini loh.
Insidious
sekarang ini. Sosok utamanya karakter utamanya lawan itu setan.
Betul.
Which is gua enggak gitu suka.
Iya, iya benar.
Kalau tapi kalau misalkan dikerjain dengan bagus ya bisa bagus, bisa bagus.
Bisa. Bisa.
Bisa jadi keren. Kalau bisa kan di sini ceritanya si Chelsea Islane ini dia bikin perjanjian sama setan ya atau gimana gua enggak tahu ya. Sampai jadi mestinya jadi iblis lawan iblis gitu isinya.
Iya gak sih? Iya ya. Gue ngerti maksud lo.
Tangannya tangan Nube.
Tangan Nube bener. Guru Arilo.
Memang bener ya. Kayak Conjuring-Conjuring sekarang lah. Endingnya itu doang lawan entah.
Begitu-begitu doang jadinya.
Entah ditampol kayak atau
iya,
apa.
Iya entah injek lantai. Emang apa gitu lah.
Makanya horror-horror kayak gini gue bisa bilang bukan favorit gue. Gue lebih suka tuh horror yang psychological horror lah. Yang gak perlu setannya di reveal terlalu banyak. Mungkin tapi ya begitu dia di reveal kita berasa gitu horornya.
Iya iya. Tapi kalau gue boleh ngomong sedikit, mungkin kalau gue bandingin sama salah satu film horor baru-baru ini juga Doctor Sleep. Itu another kind juga tuh, mirip bisa maksudnya gimana ya? Itu kan manusia lawan manusia.
Tapi Doctor Sleep enggak bisa dibilang horor juga sih.
Sebenarnya enggak ya?
Iya, sebenarnya enggak sih.
Tapi ibaratnya itu manusia-manusia dengan ada sentuhan-sentuhan iblis-iblis sedikit. Itu gue enjoy dalam arti bukan ngeri. Seru gitu nontonnya seru.
Iya, enggak maksa juga ya.
Enggak maksa. Jadi seru aja nontonnya ikutinnya gara-gara menarik karena seru bukan karena serem.
Betul.
Mungkin di sini bisa juga sebenarnya kayak gini-gini lebih pengen nontonnya seru aja gitu.
Tapi jadinya kalau lu terlalu dibikin seru jadinya bukan film horror jadi film X-Men. Iya. Tadi beberapa scene udah mulai aneh nih.
Udah mulai jadi cowboy.
Udah mulai cukup melenceng nih. Dari genre horror. Udah kayaknya udah bukan horror nih. Udah ini
itu tuh enggak sih? Kalau di YouTube tuh biasa dibuatin meme yang nanti punya health bar. Kan nanti kurang darah lah.
Udah X-Men mutant ini. Si siapa? Gadis udah jadi mutant dan Jean Grey.
Jadi mutant anjing.
Jean Grey.
Makanya ada mantra-mantra Harry Potter gitu kan.
Iya.
Apa tadi satan-satan
Alfato Satanino.
Apalah itulah pokoknya. Iya. Terus kalau ngomongin yang pasin akhir-akhirnya yang tadi pas si Chelsea Islan perjanjian sama setan itu juga aneh ya, nggak dijelasin gimana cara Chelsea Islan bisa
tahu,
baca
bisa, ngerti,
iya. Bisa baca itu mantra ya. Terus gimana cara tahu itu taruh jempolnya di sana atau mungkin dia nggak tahu lah, dia mungkin udah dia pernah
nggak sih namanya yang maksud ya awal-awal
nggak yang di akhir-akhir
yang
pas dia bikin perjanjian dia mesti ngapain.
Oh iya
nggak dijelasin gitu.
Oh iya si Martanya nggak jelasin banyak deh.
Itu juga yang pas Marta riset, lu riset apa sih? Risetnya juga nggak jelas kan.
Iya sih
benar. Dia kayak orang buta nyentuh tiba-tiba dia tahu itu apa anjir.
Kayak mungkin Chelsea Islannya dijelasin udah pernah ada kontak sama setan jadi dia bisa baca atau gimana, gue nggak tahu lah.
Ngedut sama setan jen.
Tapi ya dikebayar sama scene akhirnya yang lumayan oke sih. Gue bilang
lumayan klimaks ya.
Klimaks lah itu, boleh bilang klimaks ya. Yang pasti
maksudnya enggak boleh jelasin aja di breakdown pasti mana nih.
Yang pasti Ayubnya keluar dari perut badan si
Pak Ayub ya, iya benar. Itu lumayan keren lah.
Unexpected sih jujur gue. Gila diluburin darah gitu. Ya enggak sih?
Iya. Lihatnya ya, keren sih, keren.
Iya, kayak usus-ususnya.
Kayak bangkit ini, kayak raja yang ditunggu-tunggu bangkit nih.
Emang kan tujuan dari si gadisnya kan buat kebangkitin dia kan.
Iya.
Ya, tapi dia bangkit tanpa bantuan si Chelsea Islan ya?
Iya, gak tahu juga
kan sih. Kan gak ditumbalin, gak jadi ditumbalin.
Makanya, itu gak tahu sih.
Tapi iya, gak perfect kan? Gak perfect. Kan dia makanya dia
kayak Voldemort-nya masih.
Iya.
Voldemort-nya masih. Masih dalam bentuk ini ya.
Masih itu pas banget sih. Gila sih. Usus-ususnya kelihatan. Itu keren. Rasanya berasa kayak usus beneran. Maksudnya gitu-gitunya mantap banget.
Keren. Itu keren. Itu klimaksnya kacau. Terus diakhirin dengan percakapan si Alfi dengan
Molok.
Dengan Molok.
Molok atau Molok?
Molok.
Molok.
Molok ya.
Iya, yang dimana gue gak tahu kenapa itu scene harus ada subtitle ya.
Oh iya. Nah, maksudnya itu sebenarnya masalah gue di film-film Indonesia sih. Kenapa gak dari awal ada subtitle aja sih? Gue di beberapa scene tuh gue gak bisa denger loh ini ngomong apa. Apalagi di bagian scene yang pas iblis. Aja cuma terakhir-akhir anak setan udah itu doang. itu doang yang gue denger. Sisanya pas si iblis ngomong si siapa Risti yang pas ngomong terakhir sama si Afli juga nggak jelas.
Iya.
Pas bagian yang kita denger jelas ini malah ada subtitlenya.
Iya.
Ini iblis ngomong ya. Iblis yang ngomong. Ada subtitle.
Wajib. Kalau nggak kasih wah lu mati.
Iblis yang ngomong.
Apa sekalian bahasanya? Apa audionya bukan audio Indonesia kayak audio
bahasa iya tadi gue pikir bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau apa
oh, itu lebih keren ya
iya gue pikir bahasa lama
saya sempat bertanya ini maksudnya ada artinya kah atau gimana nih
mau walaupun apa yang dia ngomong sampai di subtitle sama persis. Kecuali kalau misalkan dia ngomongnya bahasa yang lebih apa gitu ya
iya benar apa kalimatnya terakhir nggak diizinin
kau hanya punya aku kau itu ada dari awal kau
hanya akhir, aku
ya hanya aku yang akan mengambil kamu
hanya kan. Aku yang akan menjemput ya, kan kayak judulnya kan sebelum iblis menjemput jadi kayak bakal ceritain bakal ada sequel nggak sih
betul
maksudnya jelas banget ya bakal soalnya ada... kita masih tahu ini si Af ini siapa sih Af
Alfi
Alfi masih belum terbebas dari iblis Molok ini ya yang itu pun juga menciptakan plot hole baru. Apa hubungannya sebenarnya Afni sama si Alfi? Alfi sama si Molok ini ya enggak sih?
Mungkin sengaja buat
segel iya. 3 ya. Iya gak sih. dia menjelaskan beberapa plot hole di film awal, tapi menciptakan plot hole baru.
Iya. Tapi ini bakal lumayan rame sih. Bakal orang lumayan antusias sih kata gua. Iya gak sih?
Ya udah nonton 1-2, masa yang ketiga muncul gak nonton?
Enggak, yang 2 ini. Yang 2 ini kayaknya. Banyak yang nonton.
Iya. Ada fun fact, gue misalnya itu pasti tuh gak tau, Chen. Tapi gue udah tadi gue udah kasih ke Edwin.
Fun fact di movie ya?
Iya, fun fact di movie.
Oh iya?
Pas bagian si... siapa? Alfi buka-buka pintu kan? Habis Leo
yang
kan
mana,
dia
yang
liat.
Yang mana?
Habis Leo, kan dia yang mukanya Leo dihancurin. Kan dia ke next kamar, dia liat 2 cewek.
Iya.
Ditanya Nara yang mana? Tunjuk atas dan bawah, tau gak artinya apa? Lucifer.
Oh gitu.
Itu arti iblis.
Lucifer.
Apa tuh? Kalau lihat gambar Lucifer itu tunjuk atas sama bawah. Si Lucifer itu emang
tangannya itu satu tunjuk atas satu tunjuk bawah. Itu kayak
oh gitu.
Istilah setan lah.
Setan.
Wow, anak setan emang.
Anak setan. Yang bikin bingung adalah kenapa Sherwin ngerti.
Iya. Sempet ke sana. Terus balik lagi.
Sempet. Molok. Paimon.
Ini Renata Muluk tapi.
Hah? Bukan Molok
yang ini.
Iya benar. Itu dijemput-jemput dah ya.
Jemput-jemput dah. Gua jemput dah. Bukan dia jemput gua.
Ini Molok ini saudara Paimon benar ya.
Hah?
Paimon.
Paimon kaya, dia abadi ya.
Satu yayasan lah. tapi gua ada teori konspirasi nih.
Waduh.
Ini tunggu.
Ini mau gua sebutin di akhir-akhir emang ini.
Oke.
Ini apa sih si Ayub kan dikasih buku kan sama sosok baju putih wanita. Itu ibu di iblis sebelum iblis di Pengabdi Setan. Ini jadi sebenarnya multiverse. Nyambung ini ceritanya.
Bisa.
Jadi itu ibu.
Untung gak sih? Enggak sih? Yang Pengabdi Setan ada ibunya?
Iya.
Di situ kan ada si Ayub dikasih buku kan. Itu juga orang enggak dijelasin tuh cewek siapa ya sih?
Enggak sih, sebenarnya mungkin lolos atau tapi itu Sim 1 ada kan?
Ada di
sana. Sim 1 kayaknya ya. Itu sama
itu dukunnya
sama kayak dukun yang bapaknya Alfi.
Tapi bapaknya kan bunuh dia, bapaknya bunuh.
Iya bapak berarti dari sim 1 si ibu dah.
Ibu sih. Memang mirip ibu sih.
Memang mirip ibu. Sosok,
mana yang muncul duluan?
Sosok baju putih.
Oh benar.
Rambut panjang ya.
Yang muncul duluan sebelum enggak deh. Sim duluan atau itu duluan yang Pabli Setan yang muncul?
Pabli Setan.
Oh benar.
Gak tau mungkin
abis gara-gara Sim
Joko Anwar sama
mundur kan dia mati
Timo
berkutu, kolab ya. Nanti gabung juga sama apa Ratu Ilmu Hitam, sama Kuntirana,
KKN,
Danur, Kalahan. Nanti lawannya Avenger.
Oh, namanya Gumbala, Gumbilangit.
Menarik. Gila. Produser yang dengar ini tolong ya.
Tolong.
Kreditnya nanti dikasih aja ya.
Bicara movie.
Komisinya ya. Aduh. Idenya luar.
Coba enggak kita cuma kasih gitu aja, nanti renungin sendiri aja.
Sebenarnya emang kita enggak bisa ini cuma kasih ide-ide doang.
Itu.
Cuma bisa itu doang.
Oke, langsung ke skor ya.
Iya. Yeah.
Skor dari kita. Melihat fact-fact tadi yang kita udah ngomong maksudnya, sebagai film horor dan
plot hole yang ada, jalur cerita,
production value yang mantap,
benar,
directingnya yang konsisten ya.
Ya,
jadi
skornya kita dari Bicara Movie 3.
Iya, yeah,
kita berikan 3 out of 5 ya.
Iya, orang banyak yang masih pembaruan yang baru dengar nggak dengar kemarin, kira-kira 3 dari 10, bukan ya?
Bukan ya.
3 dari 5.
Emang iya, ada yang nanya?
Enggak, takutnya, dari 3 dari 5 ya.
Iya.
Karena banyak yang masih kurang lah menurut gua sih.
Tapi banyak yang bisa diapresiasi sih.
Banyak yang bisa diapresiasi.
Mungkin emang ada orang yang suka dengan genre-genre horor kayak gini ya. Balik lagi kan ini movie ya.
Selera.
Ini horor, emang horor action, horor thriller mungkin ya. Bukan horor-horor jumpscare banget. Jumpscare kan dikit juga bisa dibilang. Atau orang Indonesia mungkin demen juga kali gini atau
saga-saga horor kayak gini, bisa aja ada yang suka dan enggak setuju sama pendapat kita. Enggak masalah.
Betul.
Benar.
Terakhir sebelum nutup, kita ngomongin memorable scene. Scene-scene yang paling ditunggu fans-fans kita.
Macam ada aja nih. Oh, ada ya.
Ada. Gimana memorable scene kalau dari lu?
Lu tadi udah sempat diomongin sih.
Udah sempat diomongin.
Kalau gue bagian yang di apartemen yang awal-awal, yang Dewi sama si gadis, yang pasti gadis lihat Dewi di atas itu sih juga serem sih gue.
Serem ya?
Serem bagi gue.
Serem kok emang serem. Yeah. Yang pas di yang pas di si Alfi di ranjang awal-awal juga, yang pas nyalain lampu juga. Itu yang kayak gue bilang, anjing masih kaget gue.
Bener.
Kaget banget.
Kalau dari gue apa ya?
Terus ini film juga kan gak terlalu seserius yang pertama banget ya. Ada adegan-adegan komedinya juga yang emang mungkin sengaja juga ya.
Komedinya
juga kayak beberapa scene yang pasti Nara abis ancur-ancurin muka setannya. Habis itu, sorry kak. Untung gak dijawab sama setannya.
Anjing.
Gak apa-apa.
Selamat.
Selamat anak setan.